Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die krag, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ook ons samesyn vanaand hier is in die naam van die Here wat gesê het dat U nooit die werk van U hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanaand. Amen. Goed, 1 Samuel 18, ons het nou gevorder tot daar waar Dawid nou vir Goliat verslaan het vanoggend en vanaand gaan ons verder met hierdie baie interessante verhaal van Dawid. 1 Samuel hoofstuk 18 vanaf vers 1. En nadat hy, dit is Dawid, sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry, soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem, en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het, soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit, wat hy aangehad het, en gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja selfs sy swaard, en sy boog, en sy gordel. En Dawid het uitgetrek, Ooral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het. En dit was goed in die oë van die hele volk en ook in die oë van die dienaars van Saul. Toe hulle thuis kom en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyne verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboreine, met vreugdegeroep en met triangels koning Saul tegemoet. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. Toe sê hy, hulle het Dawid die 10,000 gegee, maar my die 1,000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. En van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek, maar Dawid het 2 keer vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder, en hom aangestel as sy owerste oor 1,000, sodat hy voor die manskappe uit en ingegaan het. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword. Verskoon, maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad, want hy het voor hulle uit en ingegaan. Ons gaan net saam lees tot daar, mag die Here dan ook hierdie gedeelte aan ons harte seën. As die man staan asseblief, dan bid ons saam. Wonderlike hemelse Vader, ons eer U vir die voorreg wat ons het om vanaand vir die tweede maal op hierdie heerlike dag by mekaar te kan wees, saam met mekaar en in die teenwoordigheid van die groot en die almagtige God. Wat 'n voorreg, Here, terwyl hierdie die dag van die Here is, die dag wat U opstanding verkondig, die dag wat ons aan U toewy uit dankbaarheid en erkentlikheid teenoor U vir elke gawe en elke guns wat ons so onverdiend uit U hand uit ontvang. En ons eer en aanbid U, Here, dat U werklik vir ons goed is en dat ons veilig en geborge kan lewe in die wete dat U in beheer is in ons lewens. Die almagtige, alwyse God, die God vir wie niks onmoontlik is nie, is die een wat vir ons sê dat ons ons nie moet bekommer of kwel nie, want U weet wanneer daar 'n haar van ons hoof afval, U weet van elke situasie, elke omstandigheid, U weet van die groot en die klein dinge wat in ons lewens gebeur, en U weet ook hoe dit ons raak, U ken ons hart, ons gemoed in hierdie aand, en U is die een wat vir ons sê dat U met ons is, en dat ons nie hoef bevrees of verskrik te wees nie, dat ons nie hoef angstig rond te kyk nie, want die Here van die leerskare is met ons, soos wat U met Dawid was, so is U ook met ons elke een, en ons dankie dat ons met daardie heerlike sekerheid en rustigheid kan vorentoe gaan, die onbekende toekoms in, omdat ons weet ons lewens is veilig in U hand, en Here, ons gebed is dan dat U ook vir ons so sal lei, dat ons die tyd wat ons hier op aarde is, dat ons dit sal aanwend en gebruik tot u eer, tot u verheerliking, tot die uitbreiding van u koninkryk, en dat ons, soos Dawid, sal lewe as mense na die hart van God, mense wat daarna strewe en wat oorgegee en uitverkoop is, om God in alles eerste te stel en om u te behaag. Here, ons vra dat u vir ons sal kom saamseën rondom u woord in hierdie aand, maar dat u ook sal dink aan elke plek waar u woord uitgaan. Gebruik dit met krag om tot mense se harte te spreek, terwyl u beloof, u woord keer nie ledig na u terug nie. En Vader, ons het so behoefte aan u woord, ons wat hier is, ons as 'n gemeente, maar ook ons as 'n land, terwyl die dinge in ons land so verkeerd loop en daar soveel goddeloosheid en ongeregtigheid is, terwyl daar so min godsvrees in ons land oorgebly het, roep ons tot u, dat u u oor ons sal ontferm en ons opnuut sal kom besoek met 'n besondere werking van u gees. Vader, dankie dat ons ook ons gemeente aan u kan kom toevertrou en vra dat u sal onderneem en sal deurdra. Hou vir ons by mekaar, dek vir ons toe, wees u self die herder in hierdie dag. En ons bid ook vir dominee Andries, terwyl hy die beroep moet oorweeg, dat u vir hom duidelikheid en helderheid sal gee oor wat u wil is vir hom, maar ook u wil vir ons as 'n gemeente, terwyl ons weet u is in beheer en aan u kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte in Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan 'n bietjie stil staan by daardie eerste 4 verse wat ons saam gelees het in hoofstuk 18 rondom die vriendskap wat daar ontstaan het tussen Jonathan en Dawid. 'n Onwaarskynlike vriendskap. Die Here het beskik dat toe die dinge vir Dawid begin moeilik word, daar iemand was op wie hy kon steun en op wie hy kon pyl trek. Tot op hierdie stadium was Dawid se lewe redelik ongekompliseerd. Ons het nou herhaaldelik gepraat oor sy lewe daar saam met die skape as 'n herder, waar hy grotendeels alleen was en hy 'n pad saam met die Here gestap het, die Here vir hom wonderlike lesse geleer het, sy karakter ontwikkel het. En nou, nadat Dawid vir Goliat verslaan het, het sy lewe onherroepelik verander. Skielik was Dawid in die kalklig. Skielik het mense kennis geneem van hom. Hy was nie meer hierdie onbekende jong man nie. En ons het gelees in hierdie gedeelte dat baie gou is hy bevorder na, vandag sal het sekere majoor of 'n brigadier wees in die weermag, 'n owerste oor 1000. Hy was daar in Saul in die paleis gewees as die een wat harp gespeel het totdat Saul hom uitgedryf het. En Dawid se lewe het radikaal verander. Skielik was die eenvoud en die rustigheid daarmee heen. En het daar 'n moeilike en 'n uitdagende tyd vir Dawid voorgelê. Die Here het hom natuurlik daarvoor voorberei en God het geweet hy was gereed vir dit. Maar die Here besef ook watter waarde 'n goeie vriend in daardie tyd sal wees. En die Here stuur Jonathan en daar is dan nou hier ook hierdie uitdrukking van 'n goeie vriendskap, soos Dawid en Jonathan. En hierdie twee manne het aanklank gevind by mekaar. Hulle het mekaar gevind en geklik. En van die begin af was daar 'n baie besondere band tussen hulle gewees. En nou sê Salomo, 'n paar jaar later, in Spreuke 18, daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Daar is ook 'n ander gedeelte wat sê, 'n vriend wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is. Elke een van ons het sekerlik hierdie behoefte aan so iemand, iemand wat ons onvoorwaardelik aanvaar, iemand teenoor wie ons ons hart kan ontbloot. En as u 'n ware vriend het, dan is dit 'n kosbare skat van die Here en iets wat gekoester moet word, want so 'n vriendskap kan vir 'n mens baie beteken en gee vir 'n mens bemoediging en ondersteuning in moeilike tye. En dis presies wat die Here gedoen het. God gee aan Dawid 'n vriend om hom deur te dra in die tye toe hy moes weghardloop, toe hy moes vlug vir Saul en daar gedurig hierdie komplotte was teen sy lewe. Het Jonathan dikwels nuus uit die paleis uitgebring en vir Dawid gewaarsku en hom gehelp en moeite gedoen om vir Dawid dit makliker te maak. En ek glo dit was vir Dawid 'n riem onder die hart en 'n bemoediging om te weet, dat selfs later toe mense teen hom gedraai het, en mense hom verloon het, dat daar iemand was, op wie hy altyd kon steun, en dat sy vriend Jonathan daar was, om hom deur te dra. Nou, die waarde vir ons, is dat hierdie is 'n type, van die beter vriend, wat ons het, in die Here Jesus Christus. Elke kind van God, het in Christus, 'n vriend wat getrouer is, as enige aardse vriend, en as jy dalk vanavond hier sit, en jy dink, en daar kom nie 'n naam by jy op nie, daar is nie iemand wat jy werklik, 'n vriend of 'n vertroueling kan noem nie, weet dan, dat die Here Jesus daar die vriend vir jy is, en dat sy vriendskap, van baie meer waarde is, as wat enige aardse vriend kan wees. Kom ons kyk na 'n paar aspekte van hierdie vriendskap tussen David en Jonathan, en dan trek ons die parallelle deur na die vriendskap wat die Here met ons as kinders van God het en in stand wil hou. En die eerste ding wat opval, as ons kyk na hierdie vier verse in 1 Samuel 18, is dat hierdie 'n ongelyke vriendskap was. 'N ongelyke vriendskap. 'N vriendskap tussen 'n prins en 'n skaapwagter. Jonathan was die kroonprins. Hy was Saul se oudste seun. Volgens die reg en die wet was hy die troonopvolger. Hy was die kroonprins en David was die skaapwagter. En tog toe hulle daar op die slagveld ontmoet en dit was waarskynlik toe die eerste keer wat Jonathan en David mekaar ontmoet, het daar onmiddellik hierdie band tussen hulle kant of tussen hulle twee ontwikkel. En 'n mens kry die indruk uit hierdie gedeelte dat die initiatief meer van Jonathan se kant af gekom het as van David se kant af. Jonathan wat uitreik en as te ware 'n hand van vriendskap uitsteek na hierdie jong David toe. Vers 1 van 1 Samuel 18 sê, nadat David sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van David, en Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. 'N ongelyke vriendskap tussen die persoon wat eintlik tweede in bevel was in die land, en hierdie jong seun wat daar agter die skape was tot dusver. As ons kyk na die vriendskap van God se kant af, is dit nog meer vreemd en nog meer ongelyk, dat die koning van die ganse heelal kies om in vriendskap te kom met mense wat eintlik sy vyande was en hulle rug op hom gedraai het. Kyk wat sê Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Is een van die aangrypendste gedagtes hierdie, in die woord van die Here, dat terwyl daar niks begeerliks of aantreklik of verdienstelik in ons was nie, as in werklikheid is die teendeel die waarheid, terwyl ons God se vyande was, ons sondaars was, ons nog aan die kant van die siele vyand geskaar het, het God ons alreeds so lief gehad, dat hy sy seun in ons plek gegee. 'N vriendskap van die koningse kant af, wat uitgereik het na ons toe, wat 'n hand van verlossing en redding en vriendskap uitgesteek het na mense wat in hulle sonde verlore was. 'N ongelyke vriendskap tussen 'n koning en sondaar mense, tussen 'n skepper en sy skepsels, en tussen die heilige van Israel en goddelose mense wat sonder die Here geleef het. Verder sien ons was hierdie 'n duur vriendskap. Hierdie vriendskap het Jonathan 'n prys gekos. Kyk wat sê vers 4. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het, gee dit aan David, ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Nou dit het in daardie tyd meer beteken as wat dit op die oog af lyk vandag. Jonathan het nie net vir David, soos in ons tyd sê nou maar, 'n baadjie gegee of 'n leerbaadjie gegee of 'n knipmes gegee nie. Daardie mantel wat Jonathan aangehaat het, was die posisie wat hy bekleed. Dit was sy ampt klere gewees. Dit het hom onderskei as die kroonprins van Israel, as die seun van die koning. Dit was deel van sy koninklike waardigheid. Wanneer Jonathan beweeg het, kon mense van ver af sien, daar kom die koning se seun, want hy het hierdie koninklike kleed en klere aangehaad. En dit gee hy nou aan Dawid. Nie omdat Dawid nie gehaat het nie, maar om vir Dawid te wys en om vir almal rondom hom te wys dat hy hom identifiseer en vereenselwig met Dawid en dat hierdie geweldige klasverskil en hierdie sosiale verskil uit die weg uitgeruim word. Jonathan stroop homself as te ware van sy koninklike waardigheid sodat hy en Dawid op 'n gelyke voet vriende kan wees. Later selfs meer, in 1 Samuel 23, lees ons dat Jonathan gegaan het om vir Dawid te bemoedig, sê die woord, en vir hom gesê, Jonathan sê vir Dawid, vrees nie, want die hand van Saul my vader sal jou nie vind nie, maar jy sal koning wees oor Israel en ek sal die tweede onder jou wees. En my vader Saul weet dit ook goed. Jonathan het vrywillig afstand gedoen van sy aanspraak op die troon ten gunste van Dawid. Hy het geweet dat God vir Dawid gesalf het en hy het nie krampagtig vasgeklou of probeer op een of ander manier om hierdie troon waarop hy kon aanspraak maak om dit te doen nie, maar hy was heeltemal bereid en gelukkig en tevrede om te sê dat hy tweede onder Dawid sou wees en dat hy bereid sou wees om Dawid as sy koning te erken. Nou dit het toe nou nooit gerealiseer nie. Jonathan is dood voordat Dawid op die troon was. Maar Jonathan was bereid om al hierdie dinge, hierdie prestige, die autoriteit, die gesag wat daarmee gepaard gegaan het, die rykdom, die eer, die roem, om dit alles prys te gee ten gunste van Dawid en geen voordeel daaruit te kry nie, behalwe net die vriendskap wat hy met Dawid gehad het. Dit het Jonathan aansienlik meer gekos as vir Dawid om hierdie vriendskap aan die gang te kry en om dit in stand te hou. En dan sê die woord vir ons dat toe die Here Jesus na ons toe gekom het, het hy hom gestroop van meer as net 'n mantel en koninklike klere. Kyk wat sê Filippense 2 vir ons. Hy wat in die gestalte van God was, dis sy koninklike kleed, anders gelyk aan God in elke opsig, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Ons sal seker nooit werklik kan besef wat het die Here Jesus gekos het, waarvan hy hom alles moes stroop en ontledig en leeg maak, sodat die liefling van die hemel, die almagtige God, 'n mens kon word en die gestalte van 'n dienskneg aanneem. Op 'n ander plek sê die woord, hy het arm geword sodat ons ryk geword het. Hy het sy heerlikheid prys gegee sodat ons die heerlikheid van God kan ontvang. Hy het 'n mens geword sodat ons kinders van God kan word. En die woord sê hy het dit geen roof geag nie. Dit beteken hy het nie krampagtig vasgeklou aan sy godheid nie. Maar omdat hy ons lief genoeg gehad het, het die Here Jesus hierdie geweldige prys betaal om mens te word. En nie 'n koning nie, nie 'n prins nie, nie 'n keiser of 'n heerser nie, maar die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. En dis juist wat ons in hierdie kerstyd gedenk. Wat het die Here Jesus gekos het? En die geskenkies wat ons aan mekaar gee is eintlik maar net simbolies van hierdie grootse geskenk dat Christus homself aan ons gegee het. 'N vriendskap wat hom baie gekos het en uiteindelik ook sy lewe gekos het, sodat ons met God versoen kan word en ons vriende van die Here kan word. 'N duur vriendskap, maar ook 'n vriendskap wat dieper gegaan het as net vriendskap. Daar was 'n besondere band van liefde tussen Dawid en Jonathan. Ons het dit gelees daar in vers 1. Hulle was vriende wat mekaar lief gehad het. Die siel van Jonathan het verkleef geraak aan die siel van Dawid en Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. Baie vriendskappe of baie min vriendskappe, kom ons sê dit so, bereik hierdie vlak. Baie keer is dit maar net 'n oppervlakkige platoniese vriendskap in die sin dat ons aanklank vind by sekere mense, ons geniet mekaar se geselskap, ons het gedeelde belange en ons is vriende met mekaar. Maar hierdie vriendskap het ontwikkel sodat daar 'n diep en 'n innige liefde tussen hierdie twee jong manne ontstaan het. Soveel so dat die woord sê Jonathan het vir Dawid net so lief gehad soos sy eie siel. En dis presies die standaard van liefde wat God stel, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. En Jonathan het aan hierdie vereiste voldoen. Daar was hierdie besondere hegte band wat deur God gesmee was. Soveel so dat Jonathan selfs bereid was om sy pa teen te gaan. Om telkens wanneer Dawid vervolg was, wanneer Dawid beskuldig was, wanneer daar planne gesmee is in die paleis teen Dawid, het Jonathan teen sy pa gekies, dikwels sy eie lewe op die spel geplaas, om vir Dawid te waarsku en vir Dawid te beskerm en vir Dawid te help om te ontsnap. 'N besondere band wat tot die einde van hulle lewe hulle aan mekaar gebind het. God se liefde natuurlik baie meer, baie dieper, baie inniger as wat liefde tussen mense ooit kan wees. Jeremia 31 sê, God het ons lief gehad met 'n ewige liefde. 'N liefde wat nog nooit opgehou het nie. Daar was nooit 'n tyd wat God u nie lief gehad het nie. Selfs toe u nog nie gebore was, was die liefde van God reeds daar. En daar sal nooit 'n tyd wees dat die liefde van God ophou nie. Daar is niks wat ons van ons kant af kan doen wat die liefde van God sal affekteer nie. Die Here sê hy het ons lief gehad met 'n ewige liefde, 'n onvoorwaardelike liefde van God se kant af, nie omdat ons dit verdien het nie, nie omdat daar raakpunte was tussen ons en God, soos tussen Dawid en Jonathan nie, maar bloot omdat dit die wese en die natuur van God is, dat hy liefde is, en dat hy ons lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Die liefde wat God aan ons openbaar, is 'n liefde wat u en ek nie kan begryp nie. 'N liefde wat ons nooit kan verdien nie. En 'n liefde wat ons nooit kan verloor nie. Omdat dit 100% van God se kant afkom. Hy is die een wat dit initieer, hy is die een wat dit in stand hou, en hy is die een wat hierdie liefde voleindig. Verder was die liefde of die vriendskap tussen Dawid en Jonathan 'n verbondsvriendskap. Daar in vers 3 sê die woord dat hulle twee het met mekaar 'n verbond gesluit. Nou dis nie iets wat ons meer eintlik in ons dag het nie, maar in daardie tyd, in die Ou Testamentiese tyd, was 'n verbond 'n baie gewigtige saak. Dit was 'n saak van erns. En Dawid en Jonathan het met mekaar 'n verbond gesluit. Toesluit Jonathan met Dawid 'n verbond. Weereens sien u dat die initiatief kom van Jonathan se kant af. Op daardie stadium was hy die meerdere in hierdie verhouding. En van sy kant af sluit hy met Dawid 'n verbond. En daardie verbond het hulle twee lewenslank aan mekaar verbind as vriende. As twee mense so 'n verbond met mekaar gesluit het, mag hulle nie teen mekaar gedraai het nie, ongeag wat gebeur vorentoe. Hierdie verbond het stand gehou en Jonathan en Dawid het hulle self aan mekaar verbind as gevolg van die liefdesverhouding, die verband wat daar was tussen hulle twee. En dit was 'n vriendskap tot die dood. Ongelukkig Jonathan wat redelijk vroeg gesterf het, terwyl hulle oorlog gemaak het, hy en Saul, grotendeels maar as gevolg van Saulse ongehoorsaamheid, wat die Here die weermag van Israel in die Filistyne se hand gegee het, en Saul en Jonathan het daar saam gesterf in die oorlog. Ons lees daarvan in 2 Samuel 1. En dan hoe dat Dawid vir Jonathan en Saul beween, en eintlik 'n gedig skryf, 'n lied skrywe, oor hierdie twee manne, en hoe dat hy hulle beskrywe, as manne wat dapper was soos leeus, en vinnig soos arende, en al hierdie dinge, en dan sê hy in 2 Samuel 1 vers 26, oor Jonathan, hy sê, ek is benoud om jou ontwil, my broer Jonathan, jy was vir my baie lieflik, jou liefde was vir my wonderliker, as die liefde van vrouwe. Hierdie besondere vriendskapsband, sê Dawid, was na sy verhouding met die Here, was dit die kosbaarste vriendskap en verhouding wat hy gehad het. En nou dat Jonathan gesterf het, beween hy eintlik sy vriend en die heengaan van hierdie vriendskap wat deur die dood tot niet gemaak is. God se liefde en God se vriendskap aan die ander kant is selfs sterker as die dood. En dis die wonder van die verbond wat God met ons sluit, dat selfs die dood nie hierdie verhouding tussen God en sy kind tot niet kan maak nie. Kyk hierdie prachtige oorwinnende woorde in Romeine 8 vers 38 en 39. Paulus sê, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele, en dan noem hy 'n klomp dinge, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God nie. Dawid en Jonathan se vriendskap het geëindig daar op die slagveld toe Jonathan sterwe, maar die Here sê, dat selfs wanneer ons sterwe, God se liefde steeds daar is vir ons, omdat hy ook ander kant die dood en ander kant die graf is. Die dood beëindig net ons teenwoordigheid hier op aarde, maar ons verhouding met God leef voort, en hierdie wonderlike liefde wat God met ons het, hierdie vriendskapsband wat daar tussen ons en God bestaan, kan deur niks en niemand tot niet gemaak word nie. En daarom dat God homself herhaaldelik, veral in die Ou Testament, bekend stel as 'n verbondsgod, een wat hom daartoe verbind om ons God te wees, en ons vriend te wees, en wanneer dood of lewe of engele, owerhede, magte, teenwoordige of toekomende dinge oor ons pad kom, dat ons steeds sal weet dat die liefde van God ons deel is, en dat sy vriendskap nooit verander kan word nie, dit kan nooit tot niet gaan nie. Hy is die een vriend wat ons nooit in die steek kan laat nie, want hy het 'n verbond met ons aangegaan. En in die nuwe verbond, die nuwe testament, het die Here Jesus dit met sy bloed kom verseël, sodat ons sonder twyfel, sonder vrees kan lewe en sterwe, want ons vriend is daar en hy is saam met ons. Die laaste gedagte, om in vriendskap met God saam te leef, impliseer 'n koste. Dit kos iets om 'n vriendskap aan die gang te hou. Almal van u weet, daar staan mense met wie u jare terug vriende was, en een het weggetrek, of iets het gebeur, en nou is u nie meer vriende nie, want vriendskap moet in stand gehou word, en dit kos iets om 'n vriendskap in stand te hou. Ons vriendskap met God het 'n koste van God se kant af. Dit het die Here iets gekos om met u en my in 'n vriendskapsverhouding te kan tree. En dit naamlik, sê Johannes 15 vers 13, dat groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Sien nie die verskil tussen dit wat hy gesê het in Romeine 5? God het ons so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons sy vyande was. Maar nou sê die Here Jesus, is ons deur die liefde van God, wat sy seun gegee het, is ons sy vriende. En daardie liefdes bewys van die vriendskap wat God met ons het, is sy seun aan die kruis. sodat ons nooit hoef te twyfel, sodat ons nooit hoef te wonder, is God my vriend? Staan ek in 'n vriendskapsverhouding met God? En is vir al die jou siele vyand wat ons kom aanval en vir ons wil attent maak op daardie dinge in ons lewe wat verkeerd is, of wat nog nie in plek is nie, dit wat ontbreek, of daar waar ons die Here mishaag het miskien, ons was ongehoorsaam, of ons het toegegee aan een of ander sonde, of daar het iets in ons lewe ingekom, en nou is die aanklaer daar, en hy wil baie gauw vir ons laat verstaan, dat ons is nie waardig om vriende van die Here te wees nie, en eintlik wil God niks meer met ons te doen hê nie, en ons het van ons kant af hierdie vriendskap geruïneer. Die Here sê, hy het sy lewe gegee vir ons as sy vriende, en daardie vriendskap kan nie beëindig word nie, dit kan nie in die wiele gery word nie, dit kan nie tot niet gemaak word nie, moenie dat die siele vyand u van u vrymoedigheid as 'n vriend van God beroof met hierdie beskuldigings nie, maar daar is ook 'n koste van ons kant af. Die volgende vers in Johannes 15 sê, die Here Jesus is aan die woord, en hy sê, julle is my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel. Sien, daar is 'n verantwoordelikheid van ons kant af, om hierdie vriendskap in stand te hou, terwyl God se liefde onvoorwaardelik is, en ons dit nie kan verdien nie, het ons tog 'n verantwoordelikheid in hierdie vriendskap. Enige vriendskap is iets wat van albei kante afkom, en ons verantwoordelikheid om hierdie vriendskap in stand te hou, is om gehoorsaam te wees aan die Here. Gehoorsaam te wees aan dit wat die Here van ons verlang, want in 1 Johannes sê die woord, dis die bewys van ons liefde. Jy sien, vriendskap is gebaseer op hierdie wederzijdse liefde en vertroue. God bewys sy liefde deur sy seun aan die kruis. Ons bewys ons liefde deur gehoorsaam te wees aan die Here. En ons doen dit nie omdat dit pligpleging is nie. Ons doen dit nie omdat daar 'n swaard oor ons kop hang en ons vrees dat as ons oor die lyn trap of die reëls oortree, dat die God ons gaan straf, of dat die toren van die Here oor ons gaan losbars nie, maar ons doen dit omdat ons God lief het, ons doen dit omdat ons om wil behaag, ons doen dit uit reaksie op die liefde wat God aan ons openbaar het, en die vriendskap wat die Here teenoor ons bewys het. Daarom is dit nie vir ons swaar nie, dis nie moeilik nie, dis nie 'n inspanning om gehoorsaam te wees aan die wil van die Here nie, maar dit versterk hierdie vriendskapsband tussen ons en God, en daarom is dit ons behaag. David en Jonathan moes al twee baie struikelblokke oorkom, om hulle vriendskap in stand te hou, maar omdat hulle met mekaar 'n verbond aangegaan het, omdat hulle siel aan mekaar verkleef was, omdat hulle mekaar lief gehad het, het hulle gedoen wat nodig was om dit te doen. Van God se kant af is alles reeds gedoen en in plek en word dit in stand gehou. Die vraag is, hoe getrou is ons as vriende van die Here? Ons wat bevoorreg genoeg is dat God ons sy vriende noem. Kom ons klein deeltjie van hierdie verbond, van hierdie ooreenkoms met God na. Is ons bereid om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here? Dit sal ons belewenis van God se vriendskap grootliks beïnvloed. Ek sê weer, ons kan nie sy vriendskap verloor nie, maar hoe ek God beleef as vriend, hoe daardie vriendskap my bemoedig, versterk, ondersteun en deurdra, gaan in 'n groot mate afhang van hoe bereid ek is om hierdie prys van gehoorsaamheid te betaal om my vriendskap met God in stand te hou. Ten slotte net dit, David se lewe was 'n vol lewe. Eenvoudig begin, skielik geeskaleer, daar was vervolging, daar was moeilike tye, daar was tye wat David gevrees het vir sy lewe, daar was heerlike oorwinnings, hy was die koning wat die standaard geword het vir al die konings na hom, hy was die man na God se hart. En in hierdie vol lewe het God vir David 'n vriend gegee wat sy lewe verryk het. En David het sterk gesteun op Jonathan se vriendskap en natuurlik Jonathan op Dawid se ook. En hierdie twee manne het mekaar se lewens verryk dat ons vandag nog hulle vriendskap gebruik as 'n spreekwoord van 'n goeie en 'n hegte vriendskap. Maar daar is een vriend wat se vriendskap baie meer beteken as dit. Dawid en Jonathan het maar 'n paar jaar gehad en toe is Jonathan se lewe beëindig. Daar was ook net soveel wat Jonathan kon doen in Dawid se lewe. Maar die vriend wat ons het, het nie hierdie beperkings nie. Daar is niks wat vir God onmoontlik is nie. Daar's niks buite bereik vir die Here nie. Daar's niks wat God nie in u en in my lewe kan doen en kan inwerk as dit tot ons beswil is nie. En ons het hierdie kosbare voorreg dat die Here Jesus sê daar in Johannes 15, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar vriende. Kom ons neem 'n bietjie tyd, miskien vanaand of ergens deur die week en praat met die Here oor wat dit beteken om 'n vriend van God te wees. Sê vir die Here dankie dat hy u beskou as 'n vriend. Waardeer die vriendskap van die Here. Waardeer dit dat die Almagtige God u sy kind en sy vriend noem. Koester hierdie vriendskap. Moenie toelaat dat die ou siele vyand iets van die heerlikheid en die vreugde en die waarde daarvan van u steel nie. En beantwoord hierdie vriendskap deur gehoorsaam te wees aan die Here en uself op nie toe te wy sodat hierdie liefdesverhouding wat daar tussen u en God is kan groei en toeneem en die vriendskap van die Here vir u bemoedig, versterk en deurdra ook as daar soms moeilike tye voorlê om te weet daar is 'n vriend wat getrouer is as enige aardse vriend. Daar is 'n vriend wat sy vriendskap selfs deur die dood nie beëindig kan word nie omdat hy sy lewe gegee het om dit 'n werklikheid te maak. Al wat hy vra is dat u en ek gehoorsaam sal wees in liefde aan hom, so sal lewe dat ons in hierdie wêreld as vriende van die Here sal lewe en sy naam sal verheerlik. Die Here gaan vir ons daartoe help en u sal ondervind die wonderlike voorreg om 'n vriend te hê wat getrouer is as enige ander een. Amen. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat u ons so bevoorreg dat ons vriende van God genoem word en dat dit van u kant af is. Here, dat u sê, u noem ons u vriende. U het alles gedoen wat nodig is. U het u seun gegee om aan die kruis te sterwe sodat ons wat vyande was, kinders van God kan word. En toe het u ons u vriende gemaak omdat u alles aan ons meegedeel het en ons ingeneem het in u binnekring. En nou verseker u vir ons dat niks daardie vriendskap van u kant af kan ruïneer of in die wiele ry nie. En al wat u vra is dat ons getrou sal wees en gehoorsaam sal wees aan u. Sal u nie vir ons kom bemoedig enerzijds, want dis 'n wonderlike en 'n kosbare gedagte om te bepeins dat die skepper van die ganse heelal, die Here van die leerskare, die God van Dawid my vriend is. Geef vir ons genade om die waarde daarvan te snap en te besef en om uit daardie volheid en vreugde en liefdesverhouding te kan lewe en daaruit die moed te put wat ons nodig het vir elke dag. Maar Here, maak ook van ons getroue vriende. Mense wat bereid is om die bietjie wat U van ons verwag met blymoedigheid en met vreugde en blydskap te doen sodat ons ook die hart van ons vriend kan verbly en dat hierdie wonderlike en kosbare liefdesverhouding tussen ons en u kan groei en toeneem, sodat aan u al die lof en al die eer en al die heerlikheid toekom, ook in en deur ons lewens. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader en die gemeenskap van die Gees van die Here, wees met u en bly met u elkeen. Amen.